Në audiencën e sot me të përgjithshme, mbajtur në sheshën e Shën Pjetrit, Benedikti 16 u ndalua posaçërisht tek baritoria e bamirësisë për nevojtarët në bashkësinë e parë të Jeruzalemit. Papa nënvizoi se pa lutjen e përditshme, veprimtaria jonë kthehet në aktivizëm të thjeshtë. Pohoi kështu se çdo hap i jetës sonë duhet bërë para syve të Zotit në lutje.
Çastet e lutjes dhe veprimtaria bamirëse nuk duhet i kundërvihen kur njëra tjetrës. Këtë nënvizoi Benedikti 16, i cili në katekizmin e sotëm reflektoi për baritorinë e bamirësisë në bashkësinë e parë të Jeruzalemit. Kur u ndje nevoja për të ndihmuar njerëzit e likësh, të varfrit, të vejat, kujtoi Papa, kjo bashkësi zgjodhi 7 njerëz, të cilët ju kushtuan diakonisë së bamirësisë pa shkëputur kur nga lutja. Vuri kështu në dukje unitetin e thellë ndërmjet lutjes e veprës.
Duke kujtuar fjalët e Shën Bernardit, Papa vreti se shqetësimet e tepruara dhe ritmet e athshme të jetës shpesh herë ngurtësojnë zemrën dhe lëndojnë shpirtin.
È un prezioso richiamo per noi oggi abituati a valutare tutto con i criteri della produttività e dell'efficienza.
Është një qortim i çmuar për ne të mësuar siç jemi ta vlerësojmë gjithçka me kriterin e prodhimtarisë e të dobisë. Pa lutjen e përditshme të jetuar besnikrisht, veprimtaria jonë zbrazet, humbet bet shpirtin e thellë, kufizohet thjesht në aktivizëm që në fund të fundit të lë krejt të pakënaqur.
Çdo hap i jetës sonë, pohoi Benedikti 16, e çdo vepër edhe kishës duhet bërë para syve të Zotit në lutje në ndritjen e fjalës së Tij.
Quando la preghiera è alimentata dalla parola di Dio, possiamo vedere la realtà con occhi nuovi.
Kur lutja ushqehet nga fjala e hyjit, mund ta shikojmë realitetin me sy të rinj, me sytë e besimit në Zotin, që i flet mendjes e zemrës, duke ndriçuar me dritë të re udhën tonë në çdo çast, në çdo rrethant.
Vetëm nga lidhje e thellë me Zotin ditë për ditë, shtoi Papa, lindet çdo përgjigje njeriu ndaj thirrjes së Zotit e i besohet çdo detyrë në kishë. Zgjedhja e 7 djakonëve nga ana e apostujve, vjoi Papa, na kujton se duhet ta vëmë gjithnjë në plan të parë lutjen dhe fjalën e Zotit. Për barinjt, vjoi ati shenjtë, kjo është forma më parsore dhe më çmuar e shërbimit ndobi të krigjes që është besuar.
Se i polmoni della preghiera e della parola di Dio non alimentano il respiro della nostra vita spirituale,
nëse mushkërit e lutjes e të fjalës së Zotit nuk e ushqejnë frymarrjen e jetës sonë shpirtërore, krijohet rreziku që të na zihet fryma në mes të mira gjërave të përditshme. Lutja është frymarrja e shpirtit dhe e jetës.
Papa e përfundoi katekizmin duke theksuar se edhe kur jemi në ndonjë skaj të heshtur e në vetmin e dhomës tonë, mbetemi gjithnjë të lidhur ngushtë me Zotin e shumë vëllezër e motra në fe, që shpërndarën katër anët e botës, shpirtërisht pranishëm lutjen tonë.